ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Новий інформаційний день розпочинає «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. В парламенті вирішують, як розслідувати урядову корупцію.
Думаю, що вони це будуть розслідувати, але я не очікую швидких результатів. А от восени ситуація для Яценюка дійсно буде набагато більш гострою.
Що показуватиме суспільне телебачення?
Ми спитали у телеглядачів, як вони бачать назву суспільного мовлення. Ми отримали кілька сотень пропозицій. Статистично найбільш популярним було «Укроп.ТВ».
Погортаємо також сторінки української преси.
Далеко не всі жителі окупованих територій підтримують сепаратистів, але люди мовчать, бо бояться, що їх схоплять і розстріляють.
Про це та інше поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. В Одесі затримали 10 диверсантів, які готували провокацію, повідомляє речник президента України Святослав Цегулко. Затримані готували провокацію, у них вилучили зброю і вибухові речовини. Спецслужба проведе окрему прес-конференцію з цього приводу, написав Цегулко на своїй сторінці у Фейсбук. 5 квітня у Службі безпеки Луганщини також повідомили про затримання і роззброєння диверсійної групи. Представник угруповання ДНР Денис Пушилін заявляє, що Україна зобов'язана виплачувати соціальні видатки громадянам, які живуть на територіях, підконтрольних бойовикам. Минулого тижня сепаратисти на Донбасі заявили, що починають платити мешканцям окупованих ними регіонів соціальні виплати. 11 лютого окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і нечинним пункт про припинення на території Донеччини і Луганщини виплат з державного бюджету до повернення цих територій під контроль органів державної влади. Міністр юстиції України Павло Петренко 3 квітня назвав це рішення популізмом і повідомив про намір його оскаржити. За його словами, цитата, «кілька співробітників були вбиті минулого року, коли везли гроші для виплати пенсій, ризикуючи своїм життям». Кінець цитати. Апеляційний суд Запорізької області звільнив одного з винуватців аварії у Костянтинівці на Донеччині, офіцера Збройних сил України Мар'яна Рака, під заставу у 60 тисяч гривень. Про це повідомив військовий прокурор Запорізького гарнізону Михайло Івлєв. У військовій прокуратурі Запорізького гарнізону заявили, що домагатимуться перегляду цього рішення. Водія бронетранспортера Романа Карпинця суд залишив під вартою. 16 березня в Костянтинівці українська військова машина наїхала на пішоходів, унаслідок чого 8-річна дівчинка загинула на місці, до лікарні потрапила жінка. Представник ОБСЄ з питань свободи слова, свободи засобів інформації Дуня Міятович привітала підписання президентом України Петром Порошенком закону про суспільне телерадіомовлення. Це дуже позитивний і важливий крок української влади для перетворення медіа у суспільне мовлення в Україні, йдеться у заяві Міятович. 19 березня Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні. Закон передбачає, що на базі державних мовників створять публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять російського опозиційного політика Бориса Німцова у 40-й день по його смерті. «Світу не вистачає оптимізму, мужності та волі до правди Бориса. Вічна пам'ять», – написав Порошенко українською та російською мовами на своїх сторінках у соціальних мережах. Борис Німцов був убитий 27 лютого на Великому Москворецькому мосту за кількасот метрів від Кремля. На момент загибелі він готував доповідь про участь російських військ у бойових діях на сході України. 7 квітня в Росії відбулася акція «Хвилина немовчання пам'яті загиблого політика». Телеканал «Дождь» провів 7-годинний телемарафон «Німцов мост», у якому взяли участь митці, громадські і політичні активісти, друзі Бориса Німцова. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом пожежі на підводному атомному човні «Орел». Пожежа на атомному підводному човні, який ремонтували на заводі «Зв'яздочка», почався близько 14-ї години за московським часом під час проведення зварювальних робіт. Як повідомляють російські засоби інформації, ядерне паливо і зброя з підводного човна були вивантажені ще до початку ремонту. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Наразі пожежу локалізували на площі близько 40 квадратних метрів. Зробити це вдалося після того, як фахівці вирішили притопити док із підводним човном.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні парламентський антикорупційний комітет має розглянути питання про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії для розслідування фінансових зловживань в уряді. Ініціатори створення такої комісії кажуть про необхідність усунути главу уряду Арсенія Яценюка від посади на час розслідування. Але найбільші фракції Верховної Ради не підтримують такого рішення. На думку експертів, хоча втрати посади Арсенія Яценюку не загрожує, комісія в перспективі може стати для нього джерелом проблем.
Питання про створення парламентської комісії для розслідування корупції в уряді набуло неабиякого розголосу завдяки активності кількох, здебільшого позафракційних депутатів, які 7 квітня блокували парламентську трибуну. Ініціатори створення комісії вважають, що для об'єктивності розслідування необхідно на 3 місяці, саме стільки працюватиме комісія, відсторонити прем'єр-міністра Арсенія Яценюка від посади. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко.
У зв'язку із тяжкістю звинувачень у корупції, людних на адресу уряду та прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, відсторонити прем'єр-міністра Арсенія Яценюка від виконання ним обов'язків прем'єр-міністра України на період діяльності тимчасової слідчої комісії.
Утім, лідер фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко зазначив, що всі звинувачення на адресу Арсенія Яценюка розглянуть без його відсторонення. Утім, на думку заступника голови парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції депутата від блоку Петра Порошенка Віктора Чумака, деяких посадовців від роботи відсторонити все-таки варто.
Сунути хоча б цих міністрів, які є керівниками цих державних підприємств, щодо яких там буде проводитися перевірка. Для того, щоб не було розмов про те, що можливі якісь сторонні впливи на правоохоронні органи. Це не на ТСК, а саме на діяльність правоохоронних органів. Тому що по великому рахунку, розумієте, ТСК може працювати вічно, що ми будемо на віки всіх узувати від посади.
Розслідування корупції в уряді – справжній намір чи політична гра? Поговоримо про це в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
У Великобританії – BBC, в Німеччині – ARD і ZDF, в Італії – Rai Television Italiano, у Польщі – Телевізія Польська. Відтепер суспільне мовлення починає свою роботу і в Україні. Напередодні відбулася офіційна презентація і запуск суспільного мовлення. В прямому ефірі Перший національний канал змінив логотип на логотип суспільного мовника. Учасниками старту суспільного стали і перші особи держави. Зокрема, Петро Порошенко публічно підписав відповідний закон. Тож, що показуватимуть і про що розповідатимуть суспільне радіо і телебачення, знає Ірина Стельмах.
«Ми починаємо дорогу від Першого національного до BBC», – сказав під час запуску суспільного мовлення в Україні президент Петро Порошенко.
«Влада завжди хотіла контролювати медіапростір і вважала, що випуск підписання суспільного телебачення – це просто випустити джина з пляшки. Ні, це теж та ціна, яку влада має платити за демократію».
Відтепер українські журналісти матимуть 2 обмеження – це муза і закон, жартівливо додав президент. І показово підписав відповідний закон, який парламент ухвалив 19 березня. Відповідно до закону, суспільне телебачення і радіомовлення України існуватиме як публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України». При цьому 100% акцій цього публічного товариства належатиме державі. Суспільне мовлення складатиметься з 2 телеканалів і 3 радіоканалів, нагадав генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія.
На першому каналі, інформаційному каналі, все, що не відбувалося в світі і в країні, ви побачите в прямому ефірі. Другий канал запропонує вам спокійно подумати над тим, що ви побачили на першому. Це буде аналітика в найширшому сенсі цього слова. Радіомовлення. Перший канал радіо претендує на те, щоб задовольнити всіх і одразу. Другий канал буде такою малою системою. Експерименти, молодіжний канал, новаторський. Третій канал буде каналом культури.
На фінансування цієї структури законопроектом передбачено 0,2% від державного бюджету, що за сьогоднішніми мірками складає близько 800 мільйонів гривень. Незалежність суспільного мовника теж передбачена у відповідному законі. Втручатись у редакційну політику акціонеру, тобто державі, суворо заборонено. Після виступів президента, прем'єр-міністра та директора НТКУ у прямому ефірі Перший національний канал змінив свій логотип на UA «Перший».
замовлення.
Спочатку ми спитали у телеглядачів, як вони бачать назву суспільного мовлення. Ми отримали кілька сотень пропозицій. Статистично найбільш популярним було «Укроп.ТВ». Ти дуже проста. Ми кажемо, що ми є суспільним мовленням, ми є Україною.
Пояснив розробник бренду суспільного мовника Дмитро Зоц. Окрім логотипу, зміни торкнулись і сайту каналу, і його наповнення. Контент суспільного телебачення складатиметься з програм «Зроблено в Європі», «УТ-1» з Майклом Щуром, «Подорожні» з Ольгою Герасим'юк, «Дебати про», «Війна і мир» з Юрієм Макаровим і навіть одного молодіжного серіалу під назвою «5 баксів нет», який глядачі побачать вже у травні. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
За вільні ЗМІ борються і за кордоном. Кілька тижнів тому головний коментатор відділу політики провідної британської газети Daily Telegraph пішов у відставку через скандал про зв'язки газети із одним із провідних британських банків. Журналіст звинуватив редакцію газети в тому, що вона не висвітлювала належним чином скандал із банком HSBC, бо той щедро оплачував рекламу у виданні. Відтак, цей випадок ще раз порушив питання про незалежність преси у Британії, країні, яка традиційно пишається незалежністю і впливовістю своїх засобів масової інформації. Але чи вдасться зберегти незалежність видання в часи нових викликів? Це питання досліджував у Лондоні наш кореспондент Олесь Ковач.
Два роки тому банк HSBC досить болісно відреагував на матеріал, що його розмістив поважний часопис Daily Telegraph щодо ухиляння від сплати податків цим банком на британському острові Джерсі. Зрештою, банк обрав позицію ображеної сторони і вирішив зняти свою рекламу на шпальтах часопису. Це, у свою чергу, спричинилося до серйозних фінансових проблем Daily Telegraph, і керівництво часопису змушене було шукати способу вирішення проблеми у плані миротворення своїх потужних рекламодавців з HSBC. Британський незалежний медіаоглядач Джесіка Олгейт каже, що за нинішніх умов просто не можна не озиратися на великий бізнес, який і подекуди замовляє музику. Інша справа – суспільне британське телебачення BBC. Британська телерадіомовна корпорація залишається зразком класичної незалежної журналістики, бо фінансується громадськістю через телевізійну ліцензію, нагадує Джесіка Олгейт.
Найбільший гравець на британському телеринку BBC не має жодної реклами у своїх програмах. Кошти надходять від платників так званої телевізійної ліцензії. Хтось може сказати, що це, мовляв, є трохи незвичною, бо навіть ексцентричною практикою. Проте результат тут є цілком чітким. Немає нікого, хто б сказав BBC, що робити. Тут редакційна незалежність існує в її хрестоматійній формі.
Але тим медіа, які залежать від реклами, у нинішній час скорочення тиражів друкованих видань доводиться скрутно. Особливо доводиться вважати на тих бізнесменів, які намагаються нібито врятувати видання від фінансового краху, попереджає дослідник Королівського інституту стратегічних досліджень у Лондоні Джон Волмут. Він згадує, як кілька років тому у ролі такого собі рятівника виступив російський мільярдер. І що з того вийшло?
Тут у Лондоні ми бачимо кілька останніх прикладів цього. Зокрема, із придбанням лондонської вечірньої газети The Evening Standard разом із шанованим щоденним часописом The Independent, колишнім агентом КГБ, а нині російським олігархом Олександром Лебедєвим.
В одному з нещодавніх інтерв'ю Лебедєв заприсягся, що не втручається до редакційних, а чи ж політичних рішень журналістів, які працюють на його видання у Великій Британії. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Більше про боротьбу європейських ЗМІ за незалежність слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
І ще трохи про те, як покласти край пострадянському телебаченню, а також як лідери сепаратистів заробляють на перемир'ї і як реформується українська армія. Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
В Україні настав кінець державно-пропагандистському телебаченню, переконує газета «Україна Молода». Видання пише, що зі створенням суспільного мовлення запущено реформу державного пострадянського телебачення. Суспільне мовлення – це загальноєвропейська практика, яка дає можливість створити в Україні справжнє телебачення, що буде утримуватися за кошти громадян і, відповідно, слугувати їхнім інтересам, а не обслуговувати забаганки влади. Це стосується і регіональних державних каналів. Ера придворних ЗМІ регіональних баронів невідворотно завершується, стверджує видання «Залог» публікації «Дорога від УТ-1 до BBC». Рік тому сепаратисти захопили в Луганське обласне управління СБУ, нагадує газета «Факти». Про те, як починалася війна і що зараз відбувається в Луганську і його околицях, виданню розповів координатор батальйонів МВС Луганського напрямку. Він стверджує, що далеко не всі жителі окупованих територій підтримують сепаратистів. Але люди мовчать, бо бояться, що їх схоплять і розстріляють. Серед так званих ополченців також чимало громадян, які усвідомили, що сильно помилилися. Щодо перемир'я, то його тривалість залежатиме від того, чи інтереси будуть переважати. Так, скажімо, лідер сепаратистів так званої ЛНР Ігор Плотницький поки зацікавлений у перемир'ї, бо отримує зараз там надприбутки. Він під себе підім'яв кримінальну економіку ЛНР. Вся гуманітарка проходить через нього. Товари, що надходять його мережу супермаркетів, приносять прибуток. До того ж, він контролює постачання палива і ліків. Тому йому війна зараз невигідна. Бойовикам же і найманцям, а також їхнім польовим командирам війна потрібна. Адже вони за останній час все, що можна було, вже розграбували, а економічного підживлення немає, а грошей немає. Значить, їм необхідні нові території, де знову можна буде грабувати, громити магазини, викрадати дорогі автомобілі, захоплювати заручників для викупу. Докладніше про це в рубриці «Зона ризику». Про те, як реформується українська армія і її керівництво, доповідає газеті «Голос України» міністр оборони Степан Полторак. Він переконує, що кількість військовослужбовців збільшується, натомість скорочується бюрократичний апарат Міноборони і Генштабу. Створений кадровий резерв чисельністю майже в 1500 офіцерів, учасників АТО, для заміщення посад керівного складу в структурах Міноборони та Збройних сил. Зараз понад 80% діючих командирів бригад брали участь в антитерористичній операції. Це свідчить про те, що бригадами, а це на тепер основні бойові одиниці Збройних сил, керують люди, загартовані бойовими діями, які здатні швидко та рішуче приймати рішення в надскладних умовах. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Після майже однорічної паузи культовий український гурт «Воплі від Оплясова», який існує вже майже 30 років, вирушає у всеукраїнський тур. Великий весняний тур триватиме з 21 до 31 квітня і охопить 8 міст України. Про це Альона Качкан.
Музиканти збираються надихнути людей своїми відомими рок-н-рольними хітами, такими як «День народження», «Весна», «Танці». Також шанувальники зможуть почути і дуже старі пісні, які вже давно не виконувались музикантами на концертах.
Не дивлячись на всі ці події, які відбуваються на сьогоднішній день, ми впевнені, що світ чудовий. Цей меседж ми продовжуємо провадити в маси серед українців. Ми вважаємо, що правда переможе, що все прекрасно, що ми будемо жити в процвітаючій країні.
Сказав Олег Скрипка, фронтмен гурту. Офіційно «Воплі від Оплясова» відновили свою концертну діяльність з концерту у Києві, який відбувся 3 квітня. Як зазначив Олег Скрипка, до київського клубу «Атлас» послухати ВВ прийшли люди різних поколінь, як молодь, так і старі шанувальники гурту. Учасники гурту радіють такій суміші поколінь, адже це є індикатором того, що їхня ідеологія рок-н-ролу і досі надихає людей. ВВ багато організовували благодійних концертів та зустрічі для українських військових. Олег Скрипка вважає надзвичайно важливим проведення концертів для захисників України, адже такими заходами українські музиканти підтримують їх та надихають на перемогу. Але поряд з підтримкою армії потрібно також підтримувати дух решти суспільства, яке повинно розбудовувати українську державу та не впадати у відчай.
Коли, наприклад, ми спілкуємось з військовими, вони кажуть, ми не хочемо повертатися в країну, де люди сумують і постійно паніхіди проходять. Ми хочемо повернутися в тил, який сильний духом, який має перспективу розвиток і який має оптимізм на завтрашній день.
«Воплі від Оплясова» мають багато своїх шанувальників на сході України. Вони збирали там повні зали ще до початку військових дій. Як зауважив Олег Скрипка, ВВ був останнім україномовним гуртом, який виступав у Луганську та Донецьку ще в 2013 році. Більш того, в квітні 2014-го, коли вже було захоплено ОДА, Олег Скрипка влаштував в одному з донецьких клубів етнодиску. Людей, за словами музиканта, було багато, а один хлопець під час виконання пісні «Весна» освідчився своїй дівчині.
Країна, Україна була вже давно окупована.
окупована в культурному розумінні, в культурному, духовному, інформаційному розумінні. І зараз, ця війна, вона йде не тільки на фронтах Сходу, вона йде в кожному місті, в кожній душі. Тому що ця культурна окупація, вона, ми виборюємо свободу, в тому числі нашими піснями.
Наголосив фронтмен гурту. Досить оптимістичним Олег Скрипка вбачає майбутнє української музики та України загалом. Незважаючи на кризу, українські музиканти почали влаштовувати багато концертів, а люди ходити на них, тим самим підтримуючи українську музику. І це є тільки початок. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7 година 28 хвилин. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. І в другій частині програми поговоримо про таке. У парламенті вирішують, як розслідувати урядову корупцію.
Думаю, що вони це будуть розслідувати, але я не очікую швидких результатів. А от восени ситуація для Яценюка дійсно буде набагато більш гострою.
Ситуація у зоні АТО. Моніторинг з Маріуполя.
Ми не проти піти в структуру Міністерства оборони, якщо лишить командування і структуру, така як вона є зараз.
А також довідаємося про те, як добровольчі загони легалізуються в Збройних силах України. Втім, про все це поговоримо після новин.
Представник угрупування ДНР Денис Пушилін заявляє, що Україна зобов'язана виплачувати соціальні виплати громадянам, які живуть на територіях підконтрольних бойовикам. Минулого тижня сепаратисти на Донбасі заявили, що починають платити мешканцям окупованих ними регіонів соціальні виплати. 11 лютого окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і нечинним пункт про припинення на території Донеччини і Луганщини виплат з державного бюджету до повернення цих територій під контроль органів державної влади. Міністр юстиції України Павло Петренко минулого тижня назвав це рішення популізмом і повідомив про намір його оскаржити. За його словами, кілька співробітників були вбиті минулого року, коли везли гроші для виплати пенсії, ризикуючи своїм життям. В Одесі затримали 10 диверсантів, які готували провокацію, повідомляє речник президента України Святослав Цегулко. За його словами, це зробили співробітники Служби безпеки України. У затриманих, цитата, вилучили зброю і вибухові речовини. Спецслужба проведе окрему прес-конференцію з цього приводу, написав Цегулко на своїй сторінці у Фейсбук. 5 квітня СБУ, Служба безпеки України на Луганщині також повідомила про затримання і роззброєння диверсійної групи. Апеляційний суд Запорізької області звільнив одного звинуватців аварії у Костянтинівці на Донеччині, офіцера Збройних сил України Мар'яна Рака, під заставу у 60 тисяч гривень, повідомляє військовий прокурор Запорізького гарнізону Михайло Івлєв. У військовій прокуратурі заявили, що домагатиметься перегляду цього рішення. Водія бронетранспортера Романа Карпенця суд залишив під вартою. 16 березня в Костянтинівці українська військова машина наїхала на пішоходів, внаслідок чого 8-річна дівчинка загинула на місці. Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять російського опозиційного політика Бориса Німцова у 40-й день по його смерті. Світу бракує оптимізму, мужності та волі до правди Бориса. Вічна пам'ять, написав Порошенко українською та російською мовами на своїх сторінках у соціальних мережах. Борис Німцов був убитий 27 лютого на Великому Москворецькому мосту за кількасот метрів від Кремля. На момент загибелі він готував доповідь про участь російських військ у бойових діях на сході України. 7 квітня в Росії відбулася акція «Хвилина немовчання» пам'яті загиблого політика. Телеканал «Дождь» провів 7-годинний телемарафон «Німцов мост», у якому взяли участь митці, громадські і політичні активісти, друзі Бориса Німцова. Прибутки російської компанії «Газпрому» впродовж 2 місяців року впали на 70%. У Федеральній митній службі Росії повідомили 7 квітня про падіння прибутків «Газпрому» від експорту газу впродовж січня-лютого до 7,4 мільярда доларів. У цій службі також наголосили, що з січня минулого року середня ціна газу впала з 334 доларів за тисячу кубометрів до 269. Речник президента Росії Дмитро Пісков повідомив, що 8 квітня президент Володимир Путін зустрінеться з головою «Газпрому» Олексієм Міллером для обговорення газових питань. Протягом кількох годин 7 квітня у США було відсутнє електропостачання Білого Дому, Капітолію і Держдепартаменту. Речник Білого Дому Джош Ернест повідомив, що резиденція президента США Барака Обами в цей час використовувала аварійні генератори. Відключення сталося в час, коли речниця Держдепартаменту Марі Гарф проводила щоденний брифінг для журналістів. Департамент національної безпеки швидко виключив терористичну загрозу з причини інциденту, заявивши, що він спричинений проблемами на лінії електропередач у штаті Меріленд. Відключення також спричинило закриття шкіл і музеїв у Вашингтоні, ускладнення на дорогах, оскільки не працювали світлофори. Місцева енергетична компанія ПЕПКО повідомила, що енергопостачання було повністю відновлене протягом дня. Повідомлень про потерпілих внаслідок інциденту не надходили.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні парламентський антикорупційний комітет має розглянути питання про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії для розслідування фінансування фінансових зловживань в уряді. Ініціатори створення комісії наголошують на необхідності усунути главу уряду Арсенія Яценюка від посади на час розслідування. Однак найбільші фракції парламенту не підтримують такого рішення. На думку експертів, хоча втрата посади Яценюку не загрожує, комісія в перспективі може стати для нього джерелом проблем. Продовжує Дмитро Шурхало.
Питання про створення парламентської комісії для розслідування корупції в уряді набуло неабиякого розголосу завдяки активності кількох, здебільшого позафракційних депутатів, які 7 квітня блокували парламентську трибуну. Ініціатори створення комісії вважають, що для об'єктивності розслідування необхідно на 3 місяці, саме стільки працюватиме комісія, відсторонити прем'єр-міністра Арсенія Яценюка від посади. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко.
У зв'язку із тяжкістю звинувачень у корупції людних на адресу уряду та прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, відсторонити прем'єр-міністра Арсенія Яценюка від виконання ним обов'язків прем'єр-міністра України на період діяльності тимчасової слідчої комісії.
Утім, лідер фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко зазначив, що всі звинувачення на адресу Арсенія Яценюка розглянуть без його відсторонення. Утім, на думку заступника голови парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції депутата від блоку Петра Порошенка Віктора Чумака, деяких посадовців від роботи відсторонити все-таки варто.
Сунути хоча б цих міністрів, які є керівниками цих державних підприємств, щодо яких там буде проводитися перевірка. Для того, щоб не було розмов про те, що можливі якісь сторонні впливи на правоохоронні органи. Це не на ТСК, а саме на діяльність правоохоронних органів. Тому що по великому рахунку, розумієте, ТСК може працювати вічно, що ми будемо навіки всіх узувати від посади.
Парламентське розслідування навряд чи буде швидким та результативним, але в перспективі може створити проблеми для Арсенія Яценюка та його найближчих соратників, вважає політолог Володимир Фесенко.
Певні мінус повільних дій з Яценюком залишиться на перспективу, але зараз прямих загроз для нього я не бачу. Думаю, що вони це будуть розслідувати, але я не очікую швидких результатів. А от восени ситуація для Яценюка дійсно буде набагато більш гострою. І питання про те, яким буде уряд, хто буде уряд очолювати, от тоді восени, думаю, буде набагато більш актуальним, ніж зараз.
У середині березня усунутий з посади голова Держфінінспекції Микола Гордієнко звинуватив керівництво уряду у використанні корупційних схем, вибудованих за попередньої влади. За його словами, через це держава зазнала збитків на 7,5 мільярдів гривень. У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закликав Генпрокуратуру провести об'єктивне розслідування цих обвинувачень. Також в уряді визнали, що минулого року в діяльності державних підприємств мали місце порушення на 500 мільйонів гривень. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, розслідування корупції в уряді – це справжній намір чи політична гра? Що ви думаєте з цього приводу, шановні слухачі? 490-2905, код Києва 044, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, Верховна Рада сьогодні має розглянути питання про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка мала б розслідувати фінансові зловживання в уряді. Сьогодні, шановні друзі, ми запитуємо у вас, створення такої тимчасової слідчої комісії – це дійсно справжній намір розслідувати корупцію в уряді, чи це політична гра і не більше? Як відомо, Арсеній Яценюк заявив, що готовий, аби Генпрокуратура зайнялася розслідуванням і воно було об'єктивним. Отже, запитання ви чули. Доброго ранку, як вас звати і звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Дніпропетровський Олександр.
Я выскажу свое личное мнение. Я не верю в объективность расследования, в объективность комиссий. Более того, думаю, не только мне уже порядком поднадоели одни и те же действия, одни и те же стереотипы. Когда очередные мы уже слышали и про регионы, про Ефремова, где уже все подзабыто. Создаются комиссии, и гражданам, когда они тебе говорят, следство тривает, ожидайте, ожидайте, следство тривает. Следство это ничем не заканчивается, это идет оттяжка времени, вот, что граждане притупится острота вопроса, подзабудется. И на том, думаю, что никто не хочет бороться с настоящей коррупцией. Единственное, что очевидно сегодня для граждан, для тех, кто еще не понимал или не верил, что настоящая коррупция живет в самых высших эшелонах власти. Это очевидно однозначно.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Отже, сьогодні ми говоримо про те, що Рада планує створити спеціальну тимчасову слідчу комісію для розслідування фінансових зловживань в Кабінеті міністрів. Отож, чи є таке розслідування справжнім наміром, чи всього лиш політичною грою? Що з цього приводу думаєте ви? І ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку, Богдан Левенко, громада Рунвірі, Ур'яна, Полтава. Я вважаю такі розслідування повним абсурдом. Яценюка повністю невинним. А справжня корупція в комуністах і в партіях регіонів. І основна гниль, яка зараз є, це сидить в Кремлі. Якщо хочуть знищити українці корупцію, то треба знищити кремлівського карліка. А оце, що проти Яценюка закалачують, це просто хочуть розірвати фронт і нанести якомога більше вреда бійцям АТО. Оце і все.
Дякуємо і за вашу думку, пане Богдане. Отже, ми почули сьогодні всього лиш дві думки, але вони абсолютно протилежні одна одній. Відтак можемо сказати про те, що в прямому ефірі прозвучав певний баланс, а говорили ми про те, що парламент створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для розслідування фінансових злочинів в уряді.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції загострюється, бо бойовики порушують мінські угоди, застосовують важку зброю і техніку і, зокрема, продовжують мінувати території і об'єкти, використовують при цьому навіть дитячі іграшки. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Тим часом на Маріупольському напрямку сепаратисти намагаються заволодіти селом Широкине. Яка ситуація у місті Маріуполі і в околицях? Ми розпитаємо нашу тамтешню кореспондентку Анну Чуданову. Вона зараз з нами на зв'язку. Аню, доброго ранку. Отож, яка ситуація зараз у Маріуполі? Що відбувається на східних околицях міста?
Доброго ранку, Ірино. Після відносного затишшя, яке тривало в Маріуполі та на його околицях з 1 по 5 квітня, бойові дії на східних околицях поновилися, та за останні дві доби значно збільшилась кількість обстрілів. Як повідомляє штаб оборони Маріуполя, за ці дві доби сепаратисти здійснили обстріли населеного пункту Чернолик, і активні бойові дії йшли у Широкіно. Стріляли з важкої артилерії, внаслідок чого, хоча внаслідок цих обстрілів на щастя ніхто не постраждав. А також у штабі АТО зазначають, що більшість цих обстрілів з боку сепаратистів є провокаційного характеру. Наразі це вся інформація, яка є щодо обстрілу східних околиць Маріуполя.
Аню, зрозуміло, оскільки в штабі АТО ми знаємо зі щоденних зведень, кажуть про системні порушення режиму тиші з боку сепаратистів. Ті, зокрема, відповідають, що то українська сторона і українські військовослужбовці порушують перемир'я. У мене запитання про те, наскільки всі ці ситуації безпечно чи ні почуваються маріупольці і які настрої саме в місті щодо ситуації, яка склалася?
Як такої паніки або якогось масштабного занепокоєння в місті немає. До того ж, не дивлячись на цю ситуацію, в місті продовжують робити заходи з вдосконаленням системи управління військами на полігонах та військових стрільбищах. І зараз відбувається проводити завдання, що, в принципі, якось так підбадьорює та обнадіює людей. Хоча вчора трошки спантеличив вибух, який стався вночі, але немає ні свідків, нічого. Скоріше за все, це теж був якийсь черговий така акція для підриву якогось стабільного.
Диверсійна акція, так. Аню, да, дякую. Але загалом паніки, я розумію,
добре,
немає.
Ні, всі продовжують ходити на роботу, на навчання і, звісно, готуються до Великодня.
Спасибі, Аню. Анна Чуданова, наша кореспондентка у Маріуполі, розповідала про ситуацію. Якщо коротко резюмувати, то все-таки найгарячішою точкою на цьому напрямку залишається село Широкине, яке намагаються захопити сепаратисти. Цим наміром намагаються все-таки зашкодити українські військові. Крім того, наша кореспондентка повідомляє, що відбуваються тренування і технічного характеру, і військовий вишкіл у Маріуполі, і місто продовжує все-таки жити своїм традиційним життям. Анна Чуданова була з нами на зв'язку. Ми рухаємося далі. Декілька добровольчих підрозділів закінчують переговори щодо вступу до Збройних сил України. Це забезпечить бійців необхідним статусом і допоможе їх родинам у тилу. Під час інтеграції до Збройних сил добровольці намагаються зберегти цілісність своїх підрозділів. Подробиці в сюжеті.
Добровольчий батальйон ОУН закінчує переговори по інтеграції у Збройні сили України. Комбат батальйону Микола Коханівський обіцяє укріпити українську армію ротою досвідчених та патріотичних бійців.
Ми готові зараз формувати окрему роту, хоча ми впевнені, ми зможемо сформувати батальйон, але ми почнемо з того, що ми точно можемо вже зараз зробити. Завести 100 людей в Збройні сили – це наразі.
Ще у березні частина батальйону разом із екс-заступниками комбата Борисом Гуменюком та Олександром Потебеньком залишила лави добровольчого формування і сформували окремий підрозділ у складі армійської 81-ї десантної штурмової бригади. Натомість комбат ОУН веде переговори із командуванням 93-ї окремої механізованої бригади, разом з якою ОУНівці тримали Піски та Донецький аеропорт.
Порозуміння з нами було досягнуто. Приїжджав до нас прямо на передову генерал Розмазмін, керівник сектору Б, до якого ми відносимось, також камбриг 93-ї бригади. Ми вже давно були перемовини з 93-ю бригадою, бо нас прийняли свій склад окремим підрозділом.
Зараз процес наблизився до фінальної стадії. Командування навіть допомагає Коханівському погасити його судимість, яка не дозволяє добровольцю увійти до лав Збройних сил. Комбат, у свою чергу, вже написав заяву про вступ до бригади. Ще одним добровольчим підрозділом залишається добровольча чета «Карпатська Січ». Як розповів Радіо Свобода один з бійців Микола Тихонов, переговори щодо легалізації підрозділу, особовий склад якого нараховує близько 200 людей, дійсно тривають, але говорити про результати ще рано.
Я був би не проти піти в структуру Міністерства оборони, якщо лишить командування і структуру нашої Карпатської Січі така, як вона є зараз. Ми не отримуємо жодну зарплатню, ми навпаки свої гроші там тратимо, і нам їх треба десь заробляти.
За його словами, бійці проводять напередку 2 тижні, після чого на 3 тижні повертаються до своїх справ. А ось добровольчий батальйон УНАУНСО перейшов до складу Збройних сил України більше ніж півроку тому, одним з найперших. Як розповів Радіо Свобода очільник УНАУНСО Ігор Мазур-Тополя, хтось із добровольців уклав контракт, а хтось був мобілізований. Сам він наразі є заступником командира роти в 54-му окремому розвідувальному батальйоні.
Ми з серпня місяця в складі Збройних сил України. В січні місяці одну роту нашу забрали до 81-ї бригади, яка була в боях за аеропорт. І в нас 6 хлопців загинуло в боях в січні-лютому там. Ну і поранені більше 10 чоловік.
У той же час найбільший добровольчий підрозділ добровольчої український корпус «Правий сектор» намагається отримати особливий статус на кшталт Союзу оборони Естонії «Кайцеліт». Повідомлення про перехід частини бійців ДУК до 79-ї аеромобільної бригади було пізніше спростовано прес-службою «Правого сектору». Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Яка подальша доля Донбасу? Перетворити його на врегульований заморожений конфлікт? Росії невигідно, бо їй треба, щоб там горіло, вважають і деякі європейські аналітики. Інші переконані, що замороження ситуації дасть змогу виграти час до зміни російської влади. Натомість уникнути Придністровського чи Південно-Осетинського сценарію допомогла б не ОБСЄ, а миротворча місія ЄС, вважає голова місії України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв. Повідомляє з Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміця.
Чи перетвориться Донбас після року війни та нинішнього поверхневого затишшя на черговий заморожений конфлікт на кшталт Придністров'я чи Нагорного Карабаху? Чи не досягне своєї мети Кремль створити в Україні нестабільну та вибухонебезпечну зону, через яку Євросоюз триматиме всю державу на відстані і всіляко уникатиме подальшої інтеграції до своїх структур? Очільник Європейської служби зовнішніх дій Гуннар Віганд, який опікується зв'язками з Росією та державами Східного партнерства, відмовився відкрито коментувати таку ірогідність. Категорично не дають своїх коментарів і представники Росії в Брюсселі, скажімо, посол при НАТО Олександр Грушко. Тим часом директор програми конфліктології Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру Нейл Мелвін каже Радіо Свобода, що насправді жоден конфлікт до кінця ніколи не заморожується, бо, на його думку, тільки суттєво зменшується обсяг насильства, але завжди існує загроза відновлення конфлікту.
Росія не зацікавлена у чітко врегульованому замороженому конфлікті. Їй потрібен динамічний, тліючий конфлікт. Крім того, вона сама вже не спроможна проконтролювати повні бої групи з-поміж місцевого населення, які підтримують цей конфлікт, хоча вони в меншості і інтегровані з Росією.
Нейл Мелвін свого часу працював радником при ОБСЄ. Він визнає, що ця організація могла б направити на Донбас не моніторингову, а значно впливовішу і потужнішу місію з попередження конфлікту. Але таке рішення блокуватиме Росія. Костянтин Єлісєєв, голова представництва України при ЄС, теж визнає, що присутність спостерігачів ОБСЄ в зоні війни не гарантує миру. Однак є й інший вихід.
У ЄС вже є досвід роботи на цьому напрямі. Де не залучається ОБСЄ, там завжди з'являється заморожений конфлікт.
Каже український дипломат, наголошуючи на необхідності саме миротворчої місії Євросоюзу. А от на думку наукового директора Брюссельської школи міжнародних студій Тома Казьєра, замороження бойових дій на Донбасі – це наразі не найгірший варіант.
Навіть якщо політичний діалог не принесе бажаних результатів, як на мене, це наразі єдиний правильний шлях. Він дасть змогу виграти час і, можливо, дочекатися змін влади у Кремлі. Наразі дуже складно сказати, що дасть змогу попередити замороження конфлікту на Донбасі, відмовити Росію від її нинішньої політики.
Каже брюссельський експерт. Альтернативою замороженому конфлікту як поганому миру може бути або війна, або стабільний справжній мир. Однак на останній наразі як в Україні, так і в ЄС не сподіваються доти, доки український уряд не відновить повного контролю над східним кордоном. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Польщі Броніслав Комуровський сьогодні і завтра перебуватиме з офіційним візитом в Україні. Зокрема, глава сусідньої держави відвідає меморіальне кладовище жертв сталінських репресій в Биківні. Також у рамках візиту Комуровський виступить із промовою у Верховній Раді України. Як припускають польські ЗМІ, в українському парламенті польський президент говоритиме про солідарність своєї країни із Україною і допомогу, яку можуть надати поляки. Докладніше – Юрій Савицький.
Програма візиту Броніслава Комуровського в Україну значною мірою присвячена 75-річчю катинського злочину. На українській землі Броніслав Комуровський вшановуватиме жертви радянської агресії на Польщу восени 1939 року. З цією метою голова польської держави відвідає місце масових поховань жертв сталінського терору у Биківні. На цьому кладовищі поховано 3,5 тисячі польських військовополонених, яких за наказом Кремля розстріляли в 1940 році. Комуровський каже, що вшанування пам'яті похованих у Биківні матиме польсько-український характер, адже в цьому місці спочивають представники двох народів. Голова польської держави звертає увагу на те, що в Биківні будуть вшановувати жертви підступної імперської політики.
То там будемо модлитися словами поети.
Перефразовуючи слова поета, ми будемо там молитися за солдатів, яких схопили зненацька під час зрадницького юдиного нападу.
Зрадницький і юдашовий.
Комаровський наголошує, що дар свободи, за який поляки заплатили таку високу ціну, потрібно берегти з великою старанністю. Особливо тепер, коли в міжнародних відносинах знову з'явилися небезпечні імперські прагнення. Тому, каже Комаровський, думаючи про вбитих в Катині, він також думає про сучасні акти агресії і сучасні злочини.
Чуємо, що нова ситуація на схід від наших границь...
Ми відчуваємо, що нова ситуація на схід від наших кордонів вимагає від нас не тільки зосередженості і рішучості, а й національної солідарності. Ця ситуація вимагає від нас послідовності у побудові світу шляхом примирення сусідніх народів понад складною і болючою історією. Вона також вимагає співпраці між державами вільних громадян, вимагає в ім'я історичної пам'яті та в ім'я майбутнього.
Історичної і в ім'я прийшлості.
Під час поїздки в Україну Броніслав Комаровський зустрінеться з українськими президентом, прем'єр-міністром та головою Верховної Ради. Центральний пункт програми цього візиту – промова голови польської держави перед народними депутатами України. Це буде перший в історії виступ президента Польщі в українському парламенті. Як припускають польські ЗМІ, у Верховній Раді Комаровський говоритиме про допомогу, яку Польща може надати Україні для проведення реформ, зокрема у сфері самоврядування. Кілька днів тому в ефірі польського радіо Комаровський наголосив, що без реформ криза з'їсть Україну. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Від 18 години 7 квітня до опівночі проросійські бойовики на лінії розмежування на сході України здійснили 23 обстріли позицій українських військ, повідомляє прес-центр АТО. Це на 3 обстріли більше, ніж фіксувалося в цей же час 6 квітня. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині в районі населених пунктів Піски, Опитне, Майорськ та Авдіївка, йдеться у повідомленні. У прес-центрі зазначили, що в районі Опитного близько 18 години бойовики також тричі відкривали вогонь із танків. На інших напрямках було відносно спокійно, відзначають українські військові. Сепаратисти на своїх сайтах оперативних повідомлень про бойові дії протягом останніх годин не розміщували. В Одесі затримали 10 диверсантів, які готували провокацію, повідомляє речник президента України Святослав Цеголко. За його словами, затримання провели співробітники СБУ. У затриманих вилучили зброю і вибухові речовини. Спецслужба проведе окрему прес-конференцію з цього приводу, написав Цеголко на своїй сторінці у Фейсбук. 5 квітня Служба безпеки України на Луганщині також повідомила про затримання і роззброєння диверсійної групи. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Дуня Міятович привітала підписання президентом України Петром Порошенком закону про суспільне телерадіомовлення. Це дуже позитивний і важливий крок української влади для перетворення медіа у суспільне мовлення в Україні, йдеться у заяві Міятович. 19 березня Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні. Закон передбачає, що на базі державних мовників створять публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять російського опозиційного політика Бориса Німцова у 40-й день по його смерті. «Світу бракує оптимізму, мужності та волі до правди Бориса. Вічна пам'ять», написав Порошенко українською та російською мовами на своїх сторінках у соціальних мережах. Борис Німцов був убитий 27 лютого на Великому Москворецькому мосту за кількасот метрів від Кремля. На момент загибелі він готував доповідь про участь російських військ у бойових діях на сході України. 7 квітня в Росії відбулася акція «Хвилина немовчання» пам'яті загиблого політика. Телеканал «Дождь» провів 7-годинний телемарафон «Німцов мост», у якому взяли участь митці, громадські і політичні активісти, друзі Бориса Німцова. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом пожежі на підводному атомному човні «Орел». Пожежа на човні, який ремонтували на заводі «Зв'яздочка», почався близько 14-ї години під час проведення зварювальних робіт. Як повідомляють російські засоби інформації, ядерне паливо і зброя з підводного човна були вивантажені ще до початку ремонту. Протягом кількох годин 7 квітня у США було відсутнє електропостачання Білого дому, Капітолію і Держдепартаменту. Речник Білого дому Джош Ернест повідомив, що резиденція президента США Барака Обами в цей час використовувала аварійні генератори. Відключення сталося в час, коли речниця Держдепартаменту Мері Гарф проводила щоденний брифінг для журналістів.
Ось таким інформаційний ранок середи, 8 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякую, що обрали нас для інформування на початку нового дня. Хороших новин надалі бажають звукорежисер програми Дмитро Бастану, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».